Kæru hlustendur, ég heiti Marimalda og þér að hlusta á speilmyndina. Þessi þáttur í boði Netgyro. Netgyro eins og stafrænt kreditkort sem sama útækt tímabil og kreditkort. Allt sem hún verslar í mánuðinum borgar fyrsta næsta mánaðar. Og það frábært að geta greitt fyrir vörukaup á netinu með Netgyro og vera ekki að gefa upp kreditkortanúmer bara skrá sig inn og borga. En Netgyro öruggt og þægilegt. Hjá mér stödd hún Inga næringatherapisti. Vertu velkomin.
Kæra, þakkir.
Inga, þú ert nýkomuna utan, þú ert með svona annan fótinn erlendis, við förum í það eins og eftir.
Já.
Byrjum á því fyrst, Inga, næringatherapisti.
Já.
Geturðu útskýrt svona aðeins fyrir hlustundum, hvað gerir næringatherapisti?
Já, það nú margvíslegt og alls konar. Næringatherapía svona afsprengi þessara functional medicine bylgju sem byrjaði Bandaríkjunum fyrir áratugum síðan. Og við svona að vinna alltaf rosalega heildrænt, við vinnum eins og manneskjans í ein heild, en bútum hann ekki niður í til dæmis líkam og sál eða meltingu og húð og við horfum alltaf á manneskjunni heild og einstaklingin. Mm. Og erum að vinna með að finna rót vandans, til dæmis rót sjúkdóma, ástands, líðunar og finna hvert þarf að grafa til þess að laga ójafvægi og svo leys. Þetta mjög oft meltingatengt, blóðsykur náttúrulega rísaverkefni núna, og alls konar bólgusjúkdómar og heitt og þetta sem að næringatherapist að vinna með. Og ég sé reyndar ekki lengur að vinna með svona einkaráðgjöf. Ég alveg löngu hætt því, sko. Það er mjög krefjandi og maður bara verður mjög svona þreyttur á því, þannig að ég engungu í námskeiðum í dag. Mm. En þetta svona, já, kannski stuttasvarið.
Já, þannig að þetta er meira og dýpra heldur en næringarfræðingur í raunni.
Sko þetta bara öðru vísi nálgun aðeins og þessar stéttir þurfa þetta báður að vera til að mínum mati. En þetta bara svona við horfum kannski aðeins öðru vísi á líkamann líkastar sem en heldur en næringarfræðingar gera oft á tíðum. Sumur reyndar alveg inn á þessar línu en aðrir ekki.
Þú mjög aktíf á Instagraminu?
Já, þetta bara... Ég opnaði þetta Instagram fyrir að vera 2 árum síðan og ég áttaði mikið á því hvað þetta því skemmtilegt sko. Ég djöflast þarna alla daga með eitthvað.
Ég ætlaði að segja, mér finnst þetta svo fræðandi. Þetta er ótrúlega skemmtilegt.
Gott
að heyra. Viltu svona mólum og oft svona hlutir sem eru einmitt bara í umræðinni og jafnvel vörur sem fólk að tala og svona.
Já, einmitt. Já, ég hef rosalega gaman að þessu. Ég náttúrulega lifi fyrir að fræða. Það bara mín ástríða í lífinu. Ég elska að kenna, elska að fræða og hjálpa með því. Og ég svona áttaði mig bara á því að hérna Instagram og Facebook gætu bara virka líka þannig, ekki bara eitthvað auglýsingatæki, heldur líka bara til að koma út fullt af skilabúðum sem fólk getur kannski hugsanlega nýtt sér. Mm-hmm. Ekki bara... til að auðlýsa námskeið mín sem ég gera þetta líka, en líka bara til að upplýsa og reyna svona varpa ljósi á þetta vegna þess að þetta svo flókið í dag, það svo margt til og svo mikið í gangi og þessi segir þetta og hinn segir hitt og bara reyna svona kannski fara í grunninn, hvað geta allir gert til að láta sig líða betur?
Það mitt málið, að það svo misvísandi skilaboð sem við erum að fá.
Já.
Og... Þetta ekki svona einfalt eins og hérna í gamla daga þegar maður var hérna bara í barnaskóla þá bara var hérna þessi mynd af hérna næringu, sérst fæðu sem þurftur að taka inn og það skiptist bara svona mikið prósent af hérna einhverjum hérna fiski og kjúklingu og datata. Nú er þetta bara flæður með alls konar upplýsingum, alls konar mataræði og við bara ótrúlega confused, við bara áttavilt.
Já, það ekkert skrítið.
Vilt af vestrið.
Já, og til þess að fólk svona kannski geti myndað sér skoðan, þá þarf það auðvitað alltaf aðeins að grafa niður og skoða. Mm-hmm. En það sem að ég svona búin að einhvern veginn að átta mig á og áttaði mér reyndar á þegar ég var í náminu í næringatherapíunni 2003-2006, það var það hvað yrði svona heilsufars vandi þessar aldar, eða faraldur getum við kallað það, og það náttúrulega allt sem við kemur blóðsykurs ójafvægi og bólgusjúkdómum og svona. Og það svo gaman að vinna með það, að hjálpa fólki með það vegna þess að það eitthvað sem hjálpar öllum. Mm-hmm. Það engin sem hefur ekki gagnað í að koma að lægi á blóðsykurinn. Það bara svo leys.
Þetta tali vera sérst, bara, þetta bara okkar stærsta vandamál núna?
Já, það, þú veist, þessir bólgusjúkdómar sem að við erum að átt og grá að falla undir þá reglíf, þeir eru bara, þetta nánast allt og óstabil blóðsykur, streita og við vita toxín í umhverfi og mat og allt þetta, umhverfið og fleira, það hefur áhrif en blóðsykurinn er stóra málið og ef að mann nær tökum á því, þá getur maður svona aðeins tekið ofan af kúfinum á þessum sjúkdómum og þessum vandamálum. Þannig að þetta er rosa mikilvægt atriði og ég brenn fyrir þetta og ég bara get ekki hætt að tala þetta.
En af hverju eru, hvað er, þú veist, hvað veldur því? Að við erum með svona blóðsykur, hérna.
Já, sko, ég myndi segja að byrjunin liggur einmitt í bara kringu 1980 þegar einhver snillingur kom fram með hennan fæðupíramíta sem var á veggjunum allstaðar þá. Og hann í rauninni var aldrei neitt rannsakað sérstaklega með tilliti til þess hvað það myndi virka ekki. Þetta bara svona sett fram að einhverjum hérna bara fyrirtækjum og samtökum í Bandaríkjunum sko. Og í rauninni þar var talað að það átti að forðast fitu og við áttum að borða gríðarlega mikið af kolvetnum. Allt í einu var bara rosa holt að borða pasta og allir bændur í Eyjafjarðar sveit voru bara frussandi pasta út allar hérna jarðir ögnar sem hann eftir sig þá var ég fyrir norðan og ég hitti bónda sem var bara hvað þetta með þetta pasta? Er ekki lægi með fólk? Og hann vissi sínu viti.
Já.
Vegna þess að þetta er eitthvað sem að í rauninni sett okkur svolítið að stað í þá bylgju að fita er óholl, kolvetni eru góð, við má borða mikið að þeim og oft og þetta svona kannski setti marga í ójafvægi og svo auðvitað þessi unna fæða sem er náttúrulega gríðarlega mikið til dæmis í Bandaríkjunum og auðvitað hér líka, þetta er ekki beint að hjálpa og hægt og rólega höfum við einhvern veginn farið niður spíralinn og erum komin bara mörg hver í gríðarlegt ójafvægi og bólgumyndun og vandamál sem því tengjast. Þetta er auðvitað líka aðeins tengt inn á gen en genin eru ekki þannig að þú getir bara ekki ráðið við þau að neinu tægi, ekki með þetta. Kannski sumt, en ekki með þetta. Og þú getur séð þetta fyrir þér eins og þú kannski farið gen, móðið þinn er með sykursýki eða frænkur þínar og það er insulín ónæmi í fjölskyldinni og þú færi þetta gen. En þú getur sett bara dimmer á það eins og ljósaperu.
Mm.
Með því að lifa réttum lífstíl, borða fæðu sem hendar og bara gefi skít í genið. Sko.
Já.
Það er, við vitum núna að það er miklu auðveldara enn við heldum.
Mjög snefnilega, þetta er svolítið áhugavert, varandi gen og bara svona hvar þú ert í heiminum, mm-hmm. hvað þú þolir að mm-hmm. matur.
Já, það er reitt.
Og hérna, Asíubúar borða mjög mikið hrísgrónum mm-hmm. og það er náttúrulega kolvetni því og kannski þola áfengi verri heldur en
Einmitt.
Aðrir og svona. Ég hef oft pælt í þessu.
Já, þetta skiptir máli.
Og við búum hérna á köldum stað mm-hmm. í heiminum, við hljótum að þurfa fytu.
Já. Og prótin.
Já, brennslu.
Já, við þurfum það og við erum bara aðeins öðru vísi hérna upp í norðrinu, heldur en kannski þeir sem búa við miðbaug.
Mm-hmm.
Það er bara svoleiðis.
Já, ok. Mér finnst þetta allt ótrúlega áhugavert en þessi fæði píramíndi, þetta er einmitt það sem ég var að tala um það sem að sá sem krakk í skóla.
Akkurat.
Þú ert að tala um það.
Ég er bara að tala um það.
Já.
Já.
Hann er í raunir rangur.
Já, já, við erum búin að snúa hann við núna.
Já.
Hann er komin á kvolf, sko.
Já.
Nú veitum við hvað fitan er mikið og prótinið og allt þetta og hérna. Kolvetni er aftur á móti, pastað og brauðið og allt þetta, svona komið í litla partinn.
En svo er þetta svo fljótt að breytast, því miður.
Já.
Það er einmitt það sem ég er að segja, þess vegna erum við svona áttavillt.
Já.
Það eru stanslaust verið að breyta og koma ykkur nýjar upplýsingar mm-hmm. Og fólk er bara, hvað er rétt?
Já.
Hvað á ég að halda mig við?
Já, það er náttúrulega eitt í þessu sem að skipti gríðlega miklu máli og ég er einmitt alltaf að reyna að fá fólk til þess að gera. Og það er að taka eftir hvernig þið líður.
Mm-hmm.
Það er náttúrulega, hérna, þátturinn heitir speilmyndin og þetta er speilmyndin sem skipti máli að þú horfur í augun og sjálfur og bara, hvað er ég að gera? Hvernig líður mér? Mm-hmm. Því ég er oft búin að hitta fólk sem er að taka hin og þessi mataræði og því líður bara ömurlega og ég spyr bara af hverju er staðið sem nú bara, ég ætla bara, já en viltu ekki reyna eitthvað annað, þetta er greinlega ekki henda þér.
Mm-hmm.
Og það er þetta sem er mikilvægast í þessu er kannski að við bara reynum að þess að lusta hvernig líður manni og allt í góðu, líður mér betur, líður mér verð. Auðvitað getur maður stundur líður verð þegar maður að byrja breytingar, það eðlilegt. En þetta skiptir náttúrulega mestu máli að reyna bara að taka eftir og veri bara ekki vaða áfram á einhverjum kúr og bara af því bara.
Mm-hmm.
Það mjög mikið vegt.
Já. En, ok, þú lærir sess að næringatherapistan í Kaupmannu,
eða
ekki? Jú. Og bjóstu þar í eitthvað tíma?
Ég rauninni bjó aldrei þar, ég var bara, þetta var svona lotunám
Já.
Og svo bara heima að vinna þetta. Og þetta var 3 ára tímabil. Og ég var bara svona flakki fram og tilbaka. Ég var endur alveg í heilt sumar þarna. Með ég var svona undirbúið að loka verkefnið. En þetta var ekki að tími skemmtilegast sem ég gert.
Já.
Æðislegt sko.
Hvað varstu að gera áður?
Ég var búin að gera alls konar. Ég hef aldrei skrifað CV á ævinni.
Já.
Einhvern veginn aldrei þurft að gera það. Og það ýmislegt þar sko.
Já.
Mjög fjölbreytt. En hérna, en ég var að vinna sem engaþjálfari líka. Og svona fór í þá átt mjög snemma, mér langaði að fara inn á eitthvað svona, ég vissi það alltaf, eitthvað varðandi líkamann og svona, hugsaðist læknir, nei, mér finnst það nú ekki, sérmjörandi, ég prófaði að fara í sjúkra þjálfinu og alveg dóulega, en þú finnst ekki gaman, prófaði að fara í sálfræði, það var nú lítið skára, þannig ég var bara svona að leita og ég alltaf að leita, ég búin að lifa mörgum lífum í einu lífi, sko. Þannig að það bara búið að vera alls konar.
Já. Þetta þín hilla.
Já, þetta það. Því alveg búin að átta mig á því og hérna og bara þessi partur að miðla og kenna, það finnst mér það sem ég fæ mest út úr að gera. Alltaf.
Það sem ég hef einmitt tekið eftir að því var að ræða einstakar með þitt
mm.
að þú ert komið svona nýjan lið sem er svolítið skemmtlegur. Sem að mér finnst einmitt hafa vanta svolítið.
Já.
Að það hérna dásemd eða drasl.
Já, einmitt.
Og Þá ertu bara svona að kíkja á ýmsar vörur
mm-hmm.
í verslunum sem Já. Eru kannski auglýstar sem svona heilsuvörur.
Já, einmitt.
Og greinlega fá ýmsar spurningar frá fólki að spyrja, þú veist, er þessi vara, hvað er í þessar vöru?
Já.
Og það líka eitt sem við kannski erum ekki nóg duglega að gera, það að lesa aftan á.
Nei, það nefnilega málið og það ekkit skrítið vegna þess að letrið yfirleitt það smátt að sér það enginn, sko.
Já.
Og þetta rosalega erfitt að klóra sig fram úr sem að það bara að taka mynda á þessu stækkana til að geta lesið þetta notatótt. Og fólk bara, það bara hrætt við þetta bara, ég langar bara ekki að vita hvað í þessu. Það kannski það oft líka.
Ég var einmitt að ræða þetta við einhvern veginn að maður á til þess að einhvern veginn gleyma sér,
mm-hmm.
horfa á umbúðunar, þetta lítur rosa vel út.
Já.
Og það bara svona grípur það sem lítur bara, þetta lítur mjög vel út.
Já, ég veit.
Og svo spámar ekkert hvað er í þessu.
Nei.
Og líka bara, kannski þekkir ekkert, ég þekki ekkert inn í alls efnin.
Nei, og hvað, ég þekki þau ekki öll heldur. Þegar maður sko, ég hef nú verið með svona þumabitareglu fyrir fólk, þegar það bara skilur ekki hvað stendur. Bara skilur ekki orðin af því þau eru öll uppfulla x og y og setu allt í einni bendu og svo er eitthvað e-efni og eða 7 e-efni og svo kemur gervisykur inn og allt þetta. Þetta ekki döðvelt og ég skila bara vel og hérna ég ákvað að byrja ásögnar sem ég var að heimsækja vinkurum mínu daginn og hún hafði nú verið á námskeið hjá mér líka og hún sagði ég bara ennþá svo eitthvað vilt í því hvað ég á að kaupa, hvaða vörur og eitthvað og ég segi já. Þetta er bara annað hvort dásemdi eða drulla og svo ég segi, heyrðu, þannig er eitthvað. Það vinnum við þetta, ég slefti drullu orðina því að það var náttúrulega fullgróft sko, og skipti yfir í drast. En þetta er eitthvað sem að augljóslega vantar að maður svona aðeins kíki yfir þetta og ég er ekkit að vinna fyrir neina framleiðendur eða innflytjendur eða neitt. Þannig að ég er ekkit að hygla einum frekar en öðrum eða að rífa einn yfir frekar en annan. Þetta er bara það sem að fólk er að byggja mig um að kíkja á.
Mm-hmm.
Og gerir ég það bara en ég ekkit að vaða í svona hluti sem að er ekki að þykjast vera hollusta
þessi
við vitum öll að hérna Coke Zero og Pepsi Max er náttúrulega bara alls ekki hollt og gott en þeir eru heldur ekki að reyna að þykjast vera það
Já,
skilur það þetta sem er svona að reyna þess að greiðu hlækjunni fyrir einhverja
Já.
Með þessu
það er nefnilega málið að ég hef líka oft pælt í þessu með hérna, ég held að við Íslendingar við drekkum rosalega mikið af drykkjum bara orkudrykkjum, próteindrykkjum, við erum rosa mikið í svona, við erum svona drykkjaþjóð.
Já, við erum að verða það. Og sko, ef maður kemur til Bandaríkjana, þá er þetta náttúrulega á einhverju öðru leveli þar. Það eru allir alltaf drekkandi, sko, eitthvað.
Já, já.
En við erum alveg að svona verða komin svolítið upp á hliðinni. Að þeim,
Það
er alveg sér drykkir.
Já. Mm-hmm. Og líka, þú varst einmitt, varst að skoða olíur, þú varst að skoða mm-hmm. orkudrykki og, og eitthvað próteindrykki og eitthvað svona.
Já.
Og hérna, og, já, þetta er kannski ekki, þú veist, eins og þú segir, þú vilt ekki vera eitthvað gaggrín eitthvað framleiðendur eða merkið en eitthvað svona, en að auðlýsa vöruna
mm-hmm.
eins og hún er. Veist, að koma bara reynt fram þetta, svona er varan
já, já.
Og ekki til eitthvað
Einmitt, og ég veit alveg að það er ekki allir sammála mér eins og til dæmis hérna, hvað gervisykur sé slæmur og eitthvað svona það er allt í lagi, mér alveg sama mm-hmm. þetta bara mín skoðan og minn miðill
já,
og ég bara segja það sem mér finnst þarna og hérna, ég til dæmis get alveg bara sagt að fullum fötum að ef að framlegandi vöru hefur minnsta bara svona hvað ég segja minnst að bara vilja gera góða vöru og ekki vera með eitthvað drasl að þá setja þér ekki svona gervisykur eins og aspartam eða súkralós eða asisulfam K í vöruna sína
mm-hmm.
svona þú veist, það er bara þá horfi ég bara á þetta fuss þá er ég bara búin að afgreða hana
Já.
En aftur móti kannski svona betri gervisætur sem eru komna fram á markaðin sem eru ekki alveg jafn slæmur á þetta
sem er þá hvað?
Það gæti verið til dæmis sko, eins og sum þessi sykur alkohól sem komin úr svolítið með ketobylgjunni, þau, sko, þau eru mjög umdeild líka, það er erythrol og maltitol og allt þetta. Þau eru mjög umdeild vegna þess að þau geta líka haft mjög slæma áhrif á meltinguna, þarmaflóruna og svona, við erum nú alltaf að vita betur og betur hvað hún er mikið veg, má alls ekki klika. En hérna, en þetta er svona kannski skárri sæta heldur en þetta, sérstaklega erythrolið. En það mun alveg nefna það, ég var að mynda að skoða einhverja prótein pönnuköku núna og það sorbitól í þeim. Sorbitól bara hægðalif, mjög sætt á bragðið og eitt af þessum sykur alkohólum, auðvitað litlu magni, en það alveg sama, þetta náttúrulega í lagi, sko.
Ha?
Já, já.
Í alvörn? Já. Er þetta þá bara í prótein pönnukökum?
Já, Ná. Til dæmis.
Ok, þú voru samt að segja þetta aðeins hægar.
Já. Sorry. Þegar ég ít á takkar
Erbitóla, þerluból og bara ég bara veit ég ekkert hvort að tala
Já, það er ekki nema von Jesus, ég stundum hérna þegar ég byrja þá tala ég fullrætt ég veit. En nei, þessi sem sagt sykur alkohól eru notið í ketovers vegna þess að mikið vegna þess að þau eru ekki talin lyfta blóðsykrunum eins mikið og sykur gerir og líkillina keto er náttúrulega að blóðsykrun heggist ekki og líka minn fari í ketosu en Þessi efni eru, þau eru kvöldið sykur alkohól bara vegna þess að hvernig þau eru samsett. Þau eru, sko, koma alkohól ekkit við,
Nei.
Samt eða víni,
Já.
En hérna, en þau sem sagt hafa svolítið svona slæm áhrif á meltingun og meltingafærin og fólk fær gjarnan uppþembur og niðurgang og svona að borða mikið af þessu. Mm. Og sorbitol er bara eitt af þessum efnum sem hefur verið selt sem hægðalif í áratíu, bara til að hjálpa fólki. Þannig að þetta er svolítið fyndið. En svo er stefjan líka mjög góð. Hún er í sennilega langbest. Stefja er bara jurt sem er unnin sykur úr eða sykur, ekki sykur heldur, bara sætt bragð úr. Og ég nú svona hrifnust að henni og elska þegar ég sé drikki eða eitthvað sem að eru bara með stefjan. Hún er bara erfiðari að eiga við hana í bragði. Þannig að sko, þeir sem eru ekkit svona vandir að virðingu sína nenni ekki að gera þetta almennilega, þeir fara bara beint í hitt.
Já.
Já.
Ég tengi mjög mikið við þessar, hérna, hvað ég segja, þú veist, eins og ég orkudrykkjum, þú veist, mm-hmm. að ég drekka ekki mikið kaffi mm-hmm. og ég drekk stundum, viðst, kaffi gott og viðst, aðeinslegt, sko, Já. En stundum drekk ég bara svona orkudrykku, eitthvað,
mm-hmm.
og það er ákveðn drykku sem ég drakk mjög mikið af,
Já.
En ég fann að ég var farin að svona blása út, svona, Já. Þú veist, svona eins og einhvern veginn, bara, þetta er eins og þegar maður borað mikið pasta, bara,
einhvern veginn.
En það tók svolítið tíma.
Já, já. Ég veit á og það eru margir sem upplifa alls konar einkenni frá fæðu
mm-hmm.
og maður bara, það getur verið mjög erfitt átt að segja á því að þau geta verið svo senguð.
Já.
Það er að segja að það er ekki bara hreinlega ofnæmi sem kemur strax. En þetta getur verið mjög lúmst. En það er ekki eðlilegt að vera ekki að passa í sömu buxurnar og mötnar og kvöldin, sko, því maður er svo uppþemdur. Það er, og margir bara einhvern veginn sætta sig við þetta ástand, æ, ég er bara svona. En já. Þetta er náttúrulega bara á að geta verið svona.
Og það er nefnilega málið. Fólk kannski heldur bara að þetta sé
normið.
Já.
Já, af því það er alltaf verið svona, þekkir ekki annað. Og svo þróast þetta oft bara illa út í bara eitthvað erfiðar ástand, sko.
Þannig að ef að fólk eru upplega þetta, hann er mjög mikla svona upptempu eftir daginn eða miðjan dag, hvernig sem það er, þá er eitthvað í matnum.
mjög líklega.
Já.
Mjög líklega, já. Sem að það getur líka auðvitað tengst streitu og alls konar öðru. Varmaflórunni, hún sé eitthvað með uppsteit eða. En oftast þetta nú fæðu tengt að finna svona einkenni.
Já. Ok. Þú sérst, ok, þú ert að leiðbeina fólki, varandi blóðsykurstjórnunina og sykurlöngunina.
Já.
Þannig að þú ert kannski svona svolítið hlint eins og varst að tala keto. Fæði,
já, ég svona, sko, ég myndi ekki segja að ég væri hlint keto fæði per se af því að það sem að maður sér auðvitað náttúrulega að fólk yfirleitt gefst upp á því.
Já.
En ég hlint hugmyndinni blóðsykurstjórnunina sem fylgir ketoinu.
Já.
En það alveg hægt að vera með góða blóðsykurstjórnun án þess að vera keto.
Já.
Það mjög mikilvægt að átta sig á því. Það skiptir bara öllu máli hvernig maður raðar fæðunni niður á daginn, í hvaða samhengi maður borða hvað. En margir hafa af nágóðum árangri og keto og bakka svo bara aðeins út úr því og fara kannski bara á svona meira, hvað ég segja, minni kolvetni, meira balans og þá svona kemur nú yfirleitt betri líðan inn. En það þetta náttúrulega eitt af því sem líka rífist hversu gott sé og allt það, þetta keto og svona, það bara allavega hana.
En það ekki líka kannski, fer kannski svolítið eftir hvers þú sett kona eða kall?
Með ketoið?
Já.
Já, jú, jú, örugglega og það svo margt sem kemur fram sem svona, þurfum að þess að kafa dýbra í, eins og til dæmis með eins og svona intermittent fasting eða svona tímabundna föstur, að það var svona uppi svo mýta að þetta var bara ekki gott fyrir konur, bara fyrir kalla en, og alls ekki unga konur með virkan tíðarhing, en það geta allir gert þetta, maður það bara aðeins að grafa dýbra og finna út hvernig.
Mm-hmm.
Og það eins með keto eða það getur verið gott fyrir alla í smá tíma að taka smá keto ævintýri, bara til að koma maskinunni í gang, koma jafnvægi á blóðsykurinn og byrja svona einhvern veginn að fá meiri brennslu og funksjónu líkamann, sko.
Mm.
En ég myndi alveg segja að keto geti henda flestum, en það er bara þá að gera það vel og ígrundað og kannski með einhverjum smá tvisti.
Mm-hmm. Þannig að maður á ekki hafa ágjur af því að sérst, vera kannski búin að vera að taka smá keto, kúr, já ok, ég vil ekki segja kúr,
já.
Tímabil,
mm-hmm.
og svo einhvern veginn hættum að því, mm-hmm. við bara borða það eins og vanlega og þá hrúast kílóun.
Jú, það gerist oft.
Já.
En maður er alveg bara, dettur bara í gamla farið, sko,
já.
Fyrir að gera eins og áður.
Já.
Og ég búin að vera með rosa marga á námskjöðunum hjá mér sem hafa verið að koma af keto og eru bara konu með algjör svona, hvað ég segja, kolvetna hræðslu.
Mm.
Og það þarf að svona vinda eins ofan að því að þetta getur allt orðið svo rosalega erfitt andlega og svona fæða og andlega líðan alltaf svo gríðarlega tengt.
Já.
Ekki bara sko efnæni held fæðunar heldur bara líka það að borða og allt í kringum það. Þetta er svo mörgum levelum og getur verið alveg pínflókið sko. Þannig að fólk sem er búið lengi og kétu það bara orðið viti sinni fjara hræðslu við kolvetni.
Mm.
Þá það maður útskýra að það er ekki ástæð til að það bara hafa kontról. Að það er að klæða þessi kolvetni í kápur og hafa þau bara til friðs.
Nákvæmlega.
Mm.
En ok, varandi þetta með námskeiðin.
Mm-hmm.
Nú erum við nokkuð svona mismunandi.
Já, já.
Og þetta er allt svona netnámskeið, ekki?
Jú, ég bara hérna... Það var ekki margt sem hægt að þakka COVID fyrir en það eitt af því að fólk meira til í að vera á netnámskeiðum.
Já.
Og þetta form hentar mjög gríðarlega vel þar sem ég alltaf á þeytingi fram og tilbaka hingað að þanga. Og þetta bara gengur rosalega vel, þetta mjög gaman. Ég alveg hissa hvað ég fæ mikið út úr því að kenna í gegnum tölvuna.
Já, er þetta Zoom þá?
Eða? Já, ég alltaf með lifandi fundi, sko.
Já, ok.
Alltaf, ég get ekki verið með svona bara eitthvað Það sem þú ferð bara inn og downloadur einhverju og mér finnst það svo leiðilegt, sko, ég vil fá að vera með og fá að vera til staðar fyrir fólk og hitta það, þó sé ekki í kannski einn personu.
Mm-hmm.
En já, Zoom, ég nota Zoom.
Og segir mér aðeins svona frá námskjöfnum, hvað er í bóði?
Sko, ég aðalega með náttúrulega þetta sem að kalla Sigrunst og Sigrinum og hérna við byrjum nú saman með það ég og Gurri þjálfari á sín tíma. Svo fór hún bara að vera í sjónvarpi og gera eitthvað annað og svona og þannig að ég hélt bara áfram. Og þetta eru sérst fjögurra vikna námskeið og ég vil hafa þau þetta löng svo ég geti stundið almennilega en heila þótt. og hérna, og fólk er þá hjá mér í hóp á Facebook á þessum tíma og við hittumst fjórum sinnum á lifandi fundum og svo er bara rúa ég fróðleg og efni alla daga inn í hópinn og bæði vídeo alls konar og þarna ég bara hreinlega að svona vinda ofan af sykurlönguninni og sykurneyslunni og flestir velja það að vera sykurlausir þessa fjóra vikur, ekkert allir, það ekkert nauðsilegt. Ég skipa aldrei neinum hvað það ná að gera, sko.
Mm-hmm.
Það bara, það engar reglur eða búða bönn eða þú ræður í söllu, sko. En þú kannski kýst að gera þetta því að betra fyrir helsuna þína. Þannig að þetta ég að gera, búin að vera að gera lengi, svo hérna ég búin að vera bara með svona framhaldshóp fyrir þá sem eru búin með þetta og svo ég með bara svona lítil námskeið, örnámskeið, svona fitubrennsluform og bólgur og verkir og eitthvað svona sem að bara svona 45 minna stutt, bara gaman, skemmtilegt bara í beinni. Og svo erum við Gurri núna að byrjaður með námskeið saman þar sem við erum að tvinna þjálfun og mataræði saman, fjárþjálfun.
Mm.
Og það er alveg rosalega gaman líka. Og þetta bara, ég alltaf að finna eitthvað nýtt til að gera. Bara skemmtilegt.
Þetta með fitubrennsluformið.
Mm-hmm.
Hérna, ég stundu sé svona á miðlunum þar sem að kannski kemur upp eitthvað svona ameríst. Viltu vita, þú veist, hérna, leyndamálið?
Já.
Hérna, hvernig þú kemst í fitubrennsluformið? Ég var svona og varð svona á bara 30 dögum blæðara, en ítti þá þennan link og það kostar svona marga dollar og það, þetta er svona, æskilega, svona vera að setja upp eitthvað.
Einmitt.
Og ég hugsa, fitubrennsluform, er það raunverulega til?
Mm-hmm.
Oft hugsa þetta.
Já, einmitt.
Og þessna spyrir þið.
Já, er það til?
Er það til?
Já, já, það er alveg til.
Já.
Og það sem að við erum kannski að reka okkur meira og meira á er það hvað sko kalorur inn og kalorur út er ekki málið.
Já.
Þetta virkar ekki þannig.
Nei.
Og það er bara rosalega algengt að fólk er svolítið fast í því. Þú veist, ég búin að borða 1500 kalorir og ég ekki léttast. Nú, ok, þá eitthvað annað sem að trufla.
Já.
Og líka það að sko, ef það bara væri bara kaloríunum sem skiptu máli, þá myndum við bara öll geta borðað nokkur snikkar svo dag og máli dött, ekki satt?
Já.
Af því að sko fæðan, hún gerir svo miklu meira heldur en bara uppfylla kaloríuþörf, hún sennilega er í kjaftaklúbbi með öllum frumum líkamans og er að tala við þar og segja þeim hvað þeir eru að gera. Og það er auðvitað stórt atriði líka það að ef þú ert ekki með jafna blóðsykur þá getur líkaminn þinn bara ekkit brent fitu, hann er bara ekki stuði til þess, hann er bara að díla við eitthvað annað.
Mm.
Og það sem margt svona skiptir máli í þessu og eins getur streyta haft gríðarlega áhrif á þetta. Og það þekki að margir að vera kannski búin að vera djöflast í ræktinu og allt í stressi og vesni og bara allt á fullu eins og lífið er og ekkit gerist á viktinu. Svo bara farið í frítið tenni og slakað á í tvær vikur og allt hérna bara leka af einhver 2 kíló. Bara hann alveg óvart.
Já.
Og fólk er bara alveg að hissa. En þá er það vegna þess að líka minn bara nær slökun og það er slökun í kerfinu og þá bara fer allt að virka saman af því að streytuhormónin og hormónin sem við þurfum til þess að hérna, jafna blóðsykurinn og allt þetta, þetta er allt saman tengt, þetta er allt saman í klúb, sko.
Þetta er einmitt það sem að maður hefur verið að heyra meir um. Mm-hmm. Að reyna að koma kerfuninu í smá ró.
Já.
Í staðin fyrir að einmitt að vera að djöflast og mikið.
Já,
nákvæmlega. Að þá ykkur neginn eins og renni að manni.
Já, já, það gerir það. Og það er alltaf að koma meir og meir í ljós, sko, þessi blessaðast reyta er gríðarlega stórt og andamál.
Mm.
Það er bara í dag talið að sko streyta og álag langvarandi, við þurfum öll pínu stress, sko,
já.
Bara til þess að klára verkefnin okkar og hérna lifa lífinu, það er bara nauðsynlegt en þegar þetta orðið langvarandi mikið og síendurtekið áföll og eitt og annað svona að þá er þetta bara farið að hafa svo mikil áhrif að það er svona talað að jafnvel alltaf 95% af öllum þessum bólgusjúkdómi sem við erum að díla við vegna alls konar hluta alltaf 95% séu annarkvort sko mjög mjög íkt af streytunni eða jafnvel að streytan sé bara nánast áhrifavaldurinn í því. Mm. Þannig að streyta, blóðsykustjórnun, þetta tvennt, þetta hangi saman, þessi kerfi hanga saman, þetta er allt einheild.
Já.
Og svo þessi kíló sem að við viljum kannski losna við eða bæta á okkur jafnvel líka. Það er alveg sama, það þarf alltaf að koma í jafnvægi.
Mm-hmm.
Og ég kalla þetta svona blóðsykursfriðin, sko, en þess að svo er svo gaman að þessu að fólk er alltaf að skamma sig svo mikið fyrir sykurneysluna og löngunina. Bara ég er agalegs aumingi og ég bara get ekki ráðu við þetta og við komendur alveg með 5 háskólagráður og guðin veit hvað hún er að gera og ekkert agalegs ég í gangi. Þetta er bara ójafnvægi. Mm-hmm. Og líka mér bara argar á þetta setnipartin þegar að þreytukastið kemur, hvað ætlar að gera? Hvernig ætlar að klára daginn? Jú, bara beint í sigurinn og koffinnið. Og þetta gerum við til þess að lifa af.
Mm-hmm.
Þangar til við föttum að það tenging hann á milli. Líka mér bara í ójavægi og þá gargar hann á þetta og vill fá stöfið sitt. Og þannig að við þurfum að koma með jafnvega þá hættir hann því.
Mm-hmm.
Og ég, svona, það svona orðtæki eftir höfðunum dansa limirnir.
Já.
En ég sé þetta öfugt, ég sé þetta eftir limanum dansar höfuðið. Vegna þess að ef að líkaminn í jafnvægi, að þá erum við líka færum að taka góðar ákvarðanir hvað við erum að borða.
Nákvæmlega. Þetta er samt, þetta er rétt.
Mm.
Hausin að þeir sko.
Já.
Ef þú ert ekki að fá bara góða fæði.
Já.
Hann virkar ekki rétt.
Nei, það er bara svo leis.
Hann tekur alls konar skrýtnar ákvarðanir.
Einmitt.
Miklu meira svona heila þoka og
já,
allt
já,
þetta.
Já, já, já. Kannast flest allir við þetta setnipartslegan og einbyttingaskort og heila þoku og þreytu og
já.
Þetta hægt að laga, sko.
En hvað með til dæmis ef við hugsum bara svona mat, sko, hvernig, hvað þú borðar fyrst?
Já.
Sæma sem altíð.
Mm-hmm.
Og nú hafa, þú veist, ítalarnir og margir bóð, þeir eru með svona rétti, þú veist já. Að borða eftir ákvörðinni svona
mm-hmm.
Hvað segir þú með það?
Já, já, það hefur alveg áhrif
mm-hmm.
og það náttúrulega komið upp mikil vakning í kringum hana, hana glukose goddess, hún tala mikið það
mm.
að röðin á þessu en ég kannski ekki alveg þar en sko, ef maður getur það og hefur hérna, viljan og nennina til að gera það, þá er það mjög gott að byrja til dæmis á græmmetinu og einhverju etiki við það og olíu og eitthvað svona og færa þessu yfir í próteinið og svo kannski kolvetnin í restina. En aðal máli bara að á þeim tíma sem maður að borða máltíðina, það sé að fara saman niður í magan eitthvað sem að klæðir kolvetnin í þannig að þau ruglík í blóðsykrunum upp úr járinu ein og sér.
Já, ok,
það er málið sko. Þá þarftu bara að passa það. Ef þú er að fara að borða, segjum bara spagetti með tómasósu sem að gerði nú ekki alltaf, þá er það náttúrulega svona eitthvað sem að sprengir upp hjá í blóðsykurinn eðlilega, það er svo mikil kolvetni. Og hann rýkur upp og þá þarf líka mann að grípa inn í og ná honum niður og koma sykurinn minn í frumunur, þannig við getum notað hann.
Mm.
Ef þú aftur á móti færði kannski bara miklu minna pasta og setur á það eitthvað kjöt eða fisk eða kjúkling eða eitthvað sem er mjög próteinríkt, þá þú strax komið þar með eina kolvetnakápu sem að róar allt ferlið og sykurinn rýkur ekki eins mikið upp.
Já.
Svo setur við grammetið og það er önnur kolvetnikápa því að grammetið klæðir líka í og trefjarnar og allt þetta og svo er náttúrulega olían sem að svona umlíkur allt og þá verður ekki þetta ris í blóðsykrunum og þá er miklu auðveldara fyrir líkamaðin að díla við að koma næringun inn í frumurnar og svo framvegis.
Þetta er svona eins og ef þú verður að fá því samloku.
Mm-hmm.
Er það betra að fá samloku með
já,
er það miklu smjöri
já, sko,
og
einmitt. Það sem að ég hef alltaf sett er, það gerum við þess að daninir, þú veist bara pínulítil brauðsneið undir og svo alveg fullt áleggi.
Einmitt, já, já, já.
Já, það er svolítið, það er líkillinn að vera ekki, þú veist, maður bara horfi á diskin, ok, hvað er próteinu mitt? Og við konur þurfum sérstaklega að passa það, af því að við erum svolítið lata við að borða prótein. Og prótein er bara undirstað alls í líkastarfsemi.
Ég held nefnilega að hérna áður fyrr, þá var okkur sagt að prótein væri ekki sérlega gott fyrir konu, sko. Það var svolítið svona eins og væri
Einmitt.
Já, þá eru bara með svo rísa vöðva, þú veist,
já,
þessi,
alveg rosalega.
Eitthvað, þú veist, þetta er svona bull, sko.
Ég veit að það var líka, þá áttu konur bara ekki að lifta þungum blóðum og eitthvað svona, núna vitum við bara betur sem betur fyrr, þá er það eitt af því sem við þróast vel.
Mm.
Og við vitum hvað styrta þjálun er gríðarlega mikið væg og prótein uppbyggingin bara fyrir allt.
Já.
Öll kerfi, alveg sem að hvað er.
Ef þú myndir þurfa nefna einhver, já, bara eitthvað matakyns sem er svona próteinríkt sem að þú til dæmis bara færðir hver meinast þetta í.
Mm. Ég reyni náttúrulega sko að breyta svolítið til þegar ég borða. Ég borða mikið eggrindar og ég borða mikið fisk og mikið kjöt og ég borða ekki mikið af mjólkuvörum vegna því þólega bara ekki sérstaklega vel einstakasinnum og hérna ég elska hnetur og fræ og tía fræ eru miklu uppáhaldi hjá mér. Gerum við svona yfirnættu tíagrauta og svona, mér stað mjög gott. Þannig að já, þetta, svolítið.
Mm-hmm.
Og hérna, jú, próteinshake, allt í lagi, bara velja alvöru prótein, eitthvað sem er ekki með 70 innihaldsefnum.
Já.
Bara, eitthvað svona bara clean, ég nota yfirleitt bara hreint misuprótein, þegar ég nota prótein.
en ef þú eru svona þú ert á ferðinni þetta svona mjög þú það mikið að gerast þennan eina dag þú þarft að grípa eitthvað
já
hvað myndir að grípa
ég myndi pottet örglega að reyna bara að fá mér ja netur mjög líklega
en verður þú sött
að netur já ég verð það alveg sko svona í lúka
já
og svo ég náttúrulega alltaf með eitthvað með mér í töskunni ég bara svona einhverja svona eitthvað segja bari sem ekki stútfullur að einhverju drastli og eitthvað svona sem ég get gripið í en svo náttúrulega eitt í þessu líka sem að aðeins að þróast núna að þau höfðu tekið þetta viðtalið mér fyrir 10 ári síðan að hafði ég náttúrulega sagt út að borða 5 máltíður á dag bara má ekki klikka í dag maður svona já, já, borða bara 2 máltíður
Já, ert það?
Það ert ekki öll þessi millimál og Já, þetta sko, það náttúrulega alltaf að koma fram nýjur og nýjur rannsóknir og ef við pælum að það síði bara til gamans, hvernig heldur þetta að vera hérna áður fyrir, heldur við höfum verið að borða það 5 sinnum á dag?
Nei.
Þú veist, þetta svona...
Við vorum að veiða.
Já, við vorum að veiða og eldast við eitthvað og
reyna að finna eitthvað.
Já, ekki reyna að finna eitthvað og hérna borða kannski bara eins og dag.
Mm-hmm.
En þannig að þetta svona, kannski allt í lagi fyrir fólk að hugsa býti þarf ég 2 millimál á dag og eitthvað svona. En það þarf auðvitað að vera eitthvað bak við þetta og einhver hugsun og einhver strategía, sko,
Já.
Ef maður gerir svona.
Ég held kannski áður fyrir að það veri rætt að ef þú borðar ekki og þeir ekki tíma frestið eitthvað, þá dettur úr fitubrennslu formi.
Já, einmitt. Já, akkurat. Ég veit það. Ég held það nú, maður. Það var aldeilis talað það. En það bara mjög líklega ekki máli, sko, og það náttúrulega mjög vinsælt að fasta svona 16-8 og hvað það er. Og það hefur alveg komið ljós að það bara mjög góð áhrif á fitubrennslu og blóðsykur stjórnun og bólgur og fleira og fleira.
Mm-hmm.
Mjög áhugavert.
Já, þannig þú talar hlint því, svona
festi. Já, ég ekkit endilega að kenna það. Þetta er svona pínu, svona, það maður fara svolítið djúft í þetta með tilliti til aldurs og kynns og allt það. En ég hvet alveg fólk oft til að prófa.
Mm-hmm.
Ég ger það sjálf
Já.
Og mér bara, ég hef aldrei haft meiri orku
en þetta nefnilega málið að prófa sér bara áfram ég held Já. Að það sé oft svolítið svona fólkali eins og að þurfa að taka einhverja sérstaka ákvörðun
Já.
Ok, ef ég ætla að vera keto þá þarf ég sko undurbúa mér rosalega vel
mm-hmm.
og bara læra allt þetta og byrja svo
Já. Akkurat.
Mér finnst það oft svolítið þannig, eins og fólk svona þurfi að taka mjög meðvitað ákvörðun áður að fera einmitt að fasta eða áður en að í staðan fyrir eins og þú segir, prófa það bara.
Já, nákvæmlega.
Það smá stund,
já,
sjá hvað
já,
gerist.
Nákvæmlega það, sjá hvað gerist. En það tekur reyndar stundu svolítið tíma svona fyrir líkamann að laðast og jafna sig og átta sig á því hvað í gangi. Og það verður þú svo mikil endun í hún og svona heilun í líkamannum þegar við erum ekki að borða það stöðut.
Já, þú minnar, þau verum að fasta. Já.
Já,
já.
Þannig að það er svona, það er áhugavert en já, prófa og það er líka svona, maður verður stundum bara þreyttur að hlusta fólk sko, það með svo brjálæðslega markmið alltaf á öllu í lífinu og maður bara svona, guð, ég geti þetta ekki ég reyni svona með auknum þroska, rosa gott að eldast af því að þá fattar maður aðeins lífi betur sko. Þá er svona, maður bara svona já, ég ætla bara að prófa þetta núna og þetta er bara, hvernig líður mér og hvað ætla ég að gera við þetta í staðan fyrir að vera alltaf með eitthvað brjálæðslega markmið það að taka þetta mikið í backpressu eftir 2 mánuði. Ég tók svona tímabilum daginn, þar sem ég tók 10 vikur og var svona bara markvist að sjá hvað ég kemist upp með að byggja mér rætt upp. Því nú er ég að vera 56 ára. Og ég hugsaði bara, ok, við langar bara að sjá, hvað get ég? Og ég tók engar mælingar eða viktanir eða ég skrifa ekki eins og niður þyngdina sem ég var með. Því bara vissi þar, við bara prófaði og þetta virkaði. Það er nóg fyrir mig. Ég stíg aldrei á vikt. Þetta er ekki hug.
Nei.
Bara algjörlega hætti. Ég lifandislöngu. Þannig að ég veist alltaf fóðu gott að vera bara að reyna að vera í flæðin og að reyna að hlusta á hvernig mér líður, sko.
Já. Það veri ekki einmitt að vikta sig. Ó, nei. 2 kíló þarna til eða frá skiptir ekki máli.
Nei, það skiptir ekki máli og það er svo margt í okkur líkastarfsemi sem getur valdið í að því viktin rýkur upp.
Já.
Kannski tímabundið. Og fara þá að taugum yfir því og brjóta sér niður og rífa sér niður og þetta er bara ekki gott tól, sko.
Mm-hmm.
Auðvitað þarf maður kannski að vita einhverjum tímapunkti hvað maður stendur í lífinu með einhverjum tölum eða mælingum. Ég ekki að segja það. En svona dagstaglega reyna bara ekki að vera að hanga þar.
Mm-hmm. Ok. En nú erum við búin að ræða þessi fæðu samsetninguna fæða sem ítir undir fitubrennslu það lítur að vera eitthvað
já, það náttúrulega bara hérna próteinið
já, það?
Já, já
prótein, prótein, prótein
svolítið próteinið gerir það
já.
Og fitan
sem ítir undir fitubrennslu
já í rauninni verðum við að horfa á þetta þannig að það sem jafnar blóðsykur það ítir undir fitubrennslu Þannig að allt þetta sem að jafnar okkur út, gerur okkur balanseraðri, sattari, sælli og líður betur, það það sem að virkar.
Ok.
Og það mér finnst alltaf, sko, maður bendir ekki þá að segja bara, já, gúrka, hún rosa góð fyrir fitubrennslu. Þú veist, það virkar ekki þannig. Þetta þetta jafnvægi sem þurfum að ná fram með bara ákveðinni fæðu og samsetningu.
En þetta með að fá sér drykk morguninn sem sérst sítróna og eitthvað og hérna hvað var það með?
Já.
Kanill og sítróna eða eitthvað, nei, nú eitthvað að bulla.
Já, nei, nei, það bara alls konar komið fram með þetta.
Já.
Og hérna, og það sem gerist við þetta, sko, til dæmis eins og með edik, það verið svolítið vilsalt og það svona virðist hafa þau áhrif að frumurnar eru frekar tilbúna til að taka við glúkósanum og notan. Þannig eru við komin í grunninn aftur. Það getur virkað ágætlega. Sítróna getur haft svipuð áhrif. Sítróna líka, hún svona örvar meltinguna þína.
Já.
Þetta líka situr svo oft þar. Ef að meltingin eitthvað hæg eða ómögulega eða eitthvað, þá náttúrulega gerist þú að lítið.
Já.
Þannig að þetta ítir alltaf, sko það ekki tilnegin svona einhver hérna kraftaverk að fæða til þess að gera A, B eða C. Heldur snýst þetta allt það að við séum með fæðu sem skapar jafnvægi. Og þú getir komið líkamanum í þetta ástand. Það er einnig máli.
Já.
Það er ekki tilnætt rosalega sexi svar við þessu, sko.
Nei, ég var að vonast eftir eitthvað svona. Já, sko, þú blandar þessu saman og drekkur eitt svona stöku hverju mótni, þá fyrir allt í gang.
Einmitt, og það er einmitt þetta, all þessi ráð sem rugla fólk í rýminu, sko.
Já.
En þess að þá ertu komin bara svolítið út úr grunninum sem skiptir mestu máli. Þannilega, skilur við. Og maður horfir á þetta bara, þetta geti virkað.
Já.
Og líka bara, þú veist, þetta eins og bara með einhver hrukkukrem og guðn veit hvað að maður horfir á þetta alveg, ok, kannski.
Já.
Kannski virkar þetta. Og þá fólk að hlaupa eftir alls konar svona tryggsum og ráðum og verður svo bara niðurdreið þegar virkar ekki og confused og veit ekki því hvað að fóta á að stíga. Í staðan fyrir að bara þetta jafnvæg, þessi grunnu, verðum að horfa á hvernig líkaminn virkar til þess að fá hann til að gera það sem ná að gera.
Mér finnst mjög uppmynd svona að fyndi að hugsa til þess að því að hérna, þetta með hvað við erum áttavill, hvað í vörunum og svona, en að því að stutt sem þú vorst í Bandaríkjörum og ég ætla hérna, að segja smá sögu. Ég var í Bandaríkjörn bara, hann í mjög ung, sko. Ég var bjóðnaði 3 mánuði í Baltimore, 16 ára eða eitthvað 17. Og hérna ég ætla að taka mig í gegn aldeilis og ákvað borða allt sem væri fat free. Þú veist að það er hérna það er svona típist þess að þú finnir í Bandaríkjunum þá stendur allt á pökkunum, fat free eitthvað, þú veist og þú veist hvað er fat free? Að því að það er kannski samt sigur í þessu kannski bara mjög mikið sigur
Nákvæmlega
Þannig að ég prófaði þetta í 3 mánuði bara allt sem er fat free, ís sem er fat free og þú veist bara hvað sem er
Já
En það var ekki fyrir ég kom heim, ég fór að bara venjulega, að þá fór ég að leta.
Já, einmitt. Og þetta meikar svo mikinn sens í mínum huga, sko, en þess að fettfrí þýðir bara eitthvað svona chemical shit storm, sko.
Já.
Og þetta er það sem gerðist þarna back in the days þegar allt fór í rugl, sko. Já. Fitan fór út og sigurinn og kolvetnin inn. Þannig að, já, þetta er bara...
Einmitt, sigurinn bara inn.
Já, já. Og þeir eru ennþá svolítið fastir í margi hverju svona sérstaklega mín kynslóð bara að fita sér slæm og hérna bara maðurinn minn og fleiri og hann voru að drekka ólífóli eins og ég sko og var alltaf einhverju lófatt hérna dressing á salatið og ég bara guðs almáttu spænum sko ekki það, ég hef alveg vitað að ég skipta mér ekki mataræði fólksins í kringum mig en ef það vill viti hvað þá getur það spurt ekki tróða mínu yfir að aðra, fólk eru bara að finna út þessu En margt svona sem þeir eru ennþá að gera.
Nákvæmlega. En ok, hvaða hreyfing eigur fitubrennslu? Er eitthvað svo leys?
Já, styrtaþjálfun.
Styrtaþjálfun.
Já.
Ekki hlaup, ekki neitt svona.
Nei, við þurfum að vera með góðan vöðvamassa.
Já.
Þá virkar maskinan. Mm-hmm. Þá erum við fleiri frumur sem geta sykur og kolvetni.
Mm-hmm.
Og það gott. Mm-hmm. Við þurfum að vera sterk.
Já.
Og sérstaklega þegar að aldurinn færist yfir.
Mm-hmm.
Og þá mjög mikilvægt að halda, reyna að halda eins mikið vöðvamassa hægt er að því rýrnum með aldrinum.
Já.
Og því minni vöðvamassa sem við höfum, því minni maskína erum við í rauninni. Til þess bara að vinna úr fæðu og öllu þannig að til þess að brenna fytu þá þurfum við bara helst að stækka svolítið vöðvana og það öll þjálfun góð,
Já.
Allt gott, en bara styrta þjálfun nummer 1, 2 og 3.
Mm-hmm. Finnst þér að vera, ertu að fá svona spurningar frá konum breytingaskeiðinu eða eitthvað svo list, veist það, því að það einmitt kannski þetta sem verið að fókusa á?
Mm-hmm. Já, já, mjög mikið og konur eru svolítið að átta sig á því að bara halda áfram að lyfta
já.
Eða byrja að lyfta, mm-hmm. hvena sem er, það skiptir ekki máli, þú getur alltaf náða árangri.
Einmitt.
Það er bara svo les.
Og það er aldrei seint að byrja.
Aldrei og það er alveg til rannsóknar það með bara mjög aldrað fólk að það er farið að láta það stunda styrta þjálfun og það skilar árangri.
Já.
Líkaminn er svo magnatæki mm-hmm. og hann vill vera jafnvægi. Hann vill líða vel, hann leitast við það, en við erum bara ofta tefja hann í vegferðinu og trubla hann og skemma fyrir með því hvernig við lifum.
Já, þannig að þín ráð eru jafnvel kannski að minga streitu,
mm-hmm.
forða streitu,
Já.
Lifta lóðum, þungum lóðum,
Já.
Borða meira prótein,
Já.
Hvað meira?
Og bara passa, reyna bara eins og maður mögulega getur að koma að lægja á blóðsykurinn.
Já.
Og þá er það bara, og svona við þurfum ofta að huga svolítið að meltingunni líka.
Mm-hmm.
Það er svona, að líka þarna, þarmaflóran, hún er nú, það er alltaf að koma í ljós hvað hún er mikilvæg og hvað skiptir miklu máli að huga því öllu saman.
En hvað hefur þá að gera? Hefur það að taka eitthvað inn? Eða?
Já, það getur alveg verið mjög gott ráð, en sko svona mataræði, eins og þetta blóðsykursjafnandi mataræði sem ég er að kenna fólki, það er náttúrulega vinnur þarmaflórunni gagn. Og til dæmis við getum öll haft gott að það borða meira grammeti og í grammeti fullt af trefjum sem eru svona prebiotics eins og kallaðir sem er svona næra flórun okkar, góðu bakteríunar hana. En það er mjög algengt, sérstaklega fólk þarf að taka lífi, það lifi streitu miklu lífi, borða mikið sykur og eitthvað í gangi og svona að þá þarf bara ofta taka inn svona einhvers konar góðgerla fyrir meltinguna.
Mm.
Og flestir hafa gott að því að gera það annarslæði, sko.
Já.
Það er engin spurning.
Er eitthvað svona sem þú myndir bara aldrei setja inn fyrir þínar varir?
Við skulum nú sjá, ég veit það ekki alveg. Jú, ég myndi aldrei, ég nota aldrei olíur sem eru ekki kaldpressaðar. En ég gerir mér alveg grein fyrir því að ég fæðar stundum og veitingastöðum, sko.
Já.
En það er svona eitthvað sem ég kaupi aldrei, til dæmis. Og ég kaupi aldrei vörur með gervisykri, þessum ekki lengur. Ég er alveg hætti. Ég er svo heppin að Bandaríkjunum er hægt að fá drikki sem eru bara með stefju en mér langar í svo leis og ég er svona, já, ég er búið að lítið hrifin að því, þessu og hérna, kannski þetta já, ég myndi segja það
En eins og koffin, er koffin gott eða slemt?
Koffin getur alveg verið hjálplegt það er bara þannig
Í kaffi formi þá?
Já, það er nú betra þannig af því að þú veist, þá er það náttúrulega kannski í öðruvísi, hvað ég segja félagskap
Já.
Besta koffinni náttúrulega kemur úr grænu te en mann langar að vera rosalega góður vegna þess að eða grænt te er rosalega góður koffin gjafi getum við sagt
Já.
Af því það inniheldur líka aminosýru sem að svona róar allt á móti þannig að verður ekki þetta svona hrikalega spæki orku svona óþægilega orka sem sumir upplifa frá koffinu sko. En koffin getur alveg verið allt í lagi en við þurfum bara átt og gráði hvernig við erum farin að sko misnota til að keira okkur áfram Mm-hmm. Og þá getur það, mjög fyndið sko, að koffin getur haft áhrif á blóðsykur sem er mjög skondið, en þannig er það, það virkar þannig gegnum streytuhormónin að svart kaffi getur lyft hjá þér blóðsykurinn
Já En hvað með súkule? Má það?
sko súkule er náttúrulega tvennt ólíkt
Ég veit það
sko lengi vel, þú veist maður svona maður vill gjarnan tala eins og dökt auðvitað með bara dökk miklu kakói og litlin sykri það er svona, svo eru þetta að fá súkulega sem eru sykulaus en þau eru nú flest óttarlegt rasl sko
en það?
Já, en það er misjæmt, það er mjög misjæmt
ég var nefnilega að smakka svo sjúklega gott þetta er ekki auðlýsing
Nei.
Frá Nix, hefur heyrt
það? Já, einmitt
það er svona
já, Þeir hafa reyndar, sko, ég þarf aðeins að skoða betur, ég held að þeir voru alls ekkert að nota þannig að slæma gerðu sigur, en eitthvað aðeins eru þeir náttir líka, en þetta er nú svona kannski eitt af skárri bröndunum, sko.
Nei, að skoða þetta næst.
Já, ég skal skoða.
Þá sem þetta drast. Já. Að skoða nikk súkulega.
Já, ég skal gera það.
Að hérna, ég smakkaði einmitt svona með svona karmelu.
Einmitt.
Þetta svona hörð karmelu ekkert neitt. Ég ætla ekki trúa það, var ekki sigur.
Nei.
Að þetta geggjað.
Já, okay. Einmitt, ég veit að þetta rosalega gott.
Mjög gott, sko.
Sammálaður.
Ég fæ ekki borga fyrir að öllist
það. Nei. Það er það þarf ekki að borga fyrir það, Já,
okay. Já, mér veist þetta... Hvað ætlar að taka, hvað gerist næst núna?
Bara í lífinu?
Já.
Já, já það rosalega margt í gangi hjá mér, sumt getur nú ekki talað en hérna, en annað bara svona það sem ég búin að vera að gera.
Já.
Og bara held ég áfram, alveg vilt og galið, meðan einhvern veginn að hlusta mig, þá bara þá held ég áfram á fullu gasi. Ég á leiðin náttur út núna hljótlega og hérna, já, já, bara hérna, go with the flow, það bara... Alltaf eitthvað að gerast.
Já. Þú einmitt, hérna, við rættum aðeins aðan. Þú ert með annan fótinn úti.
Já, ég svona hoppa fram og tilbaka milli Bandaríkjan og Íslands.
Það ástin sem dróði.
Já, jú, jú. Hvers vegna væri maður nú þarna annars. jú, það var þannig. Ég kynntist manninn mínu fyrir 3 ára síðan og hérna. Og við erum svona búin að, ég var búin að vera að fara svona fram og tilbaka og svo endaði nú með því að ég sem sagt, sko ég veit ekki hvað það fólk átta sér á því þegar það kemur inn í Bandaríkin þá þarna einhver aðili sem situr og tekur á móti þér og þú veit með þitt esta og hreinu og ekkit að og hann getur bara verið í fílu og horta á því og hugsa að ég ætla að vera með vesinu þessa manneskju.
Já.
Og ég lendi einnig svoleiðis þegar ég kem inn í landi þannig að þegar við erum búin að vera að hittast í svona kannski 1.5 ár eða eitthvað og hún horfði bara á mig og ég hugsaði, úps. Ég í vandamálum hérna.
Nei.
Og hún ákvaða að flagga mig í kerfinu og svona, þannig að í rauninni var ég bara heppin, hún hleypti mér inn í landi, þannig að hún hefði getað snúa mig bara við og sagt mér að fara heim.
Já.
Svo þeir hafa þetta mikil völd, sko.
Já.
Og hún sagði, þú ert að reyna að búa hérna, ég sé það bara útbúin að voru að koma svo oft og ég horfði bara að það er ekki læg með þeim, en okkur bara ekkert að búa hérna. Og það fyrir ekki góðan jarfug. Þannig ég var tekin til hliðar og þetta var bara mjög hérna dramatískt allt saman. En í kjörfarið þá fór ég bara í það ferli að ná mér í græðinakortið, þannig að ég þurfi nú ekki að vera með þetta stress. Þannig að
gekk. Svo náttúrulega getur þú líka svo öðvöld fyrir því að vinna allstar.
Já, já, þú, nákvæmlega. Þannig að ég get alltaf skroppið og verið þar og þetta er bara, þetta er rosalega gaman en líka flókið. Það er alveg flókið að vera að vinna á 2 tímabiltum og svona alls konar. Fólk horfir á þetta bara, vá, þetta er geggja líf, þetta er æðislegt og ég bara, já, þetta er það, en þetta er líka rosalegt skipulag og utanum hald og sem fylgir þess, en vá, frelsið er yndislegt, það er bara geggjað.
Hefur hann komið til Íslands?
Já, já, oft. Já. Alveg elskar að vera hérna. Þetta er bara, hann verðist í stand og Íslendingar bara eitthvað annað, sko.
Já, en myndi hann ekki vilja flytja þá?
Jú, jú, ég á alveg von á því þegar hann bara fyrir á eftirlaun þegar kemur að því, þeir eru fann oft frekar snemma á eftirlaun,
já.
Að þá ég vil bara gera við það.
Mm-hmm.
Það er bara ómulegt að segja.
Einmitt.
Hvað veit maður hvað gerist?
Nei, nákvæmlega, það er bara, lífið er alls konar.
Já, já, ég bara, ég fagna því að hafa verið það lánsum að í rauninni lifa mörgum lífum í einu lífi.
Já.
Og mér finnst það bara forréttindi.
Einmitt. Mm-hmm. Þá líka ertu svona, já, maður er alltaf að læra og maður er alltaf einhvern veginn að endurnýja sig.
Alltaf.
Og ef maður er opið fyrir því,
já.
Að vera bara, þú veist,
eins
og mér finnst þetta með aldur og tvö, þetta er bara að tala.
Já.
Og maður er einhvern veginn alltaf sama, sko, svona kjarnin, eins og sami, en þú getur endalaust lært og getur endalaust einhvern veginn bætt við þig og...
Já, algjörlega, maður getur alltaf svona að reynda að gera kjarnan sinn sterkari og öflugri og uppáhalds orðið mitt er á ensku resilience hvað getum maður sagt þrautseigja og það er eitthvað sem að mér finnst svo dásanlegt að upplifa með aldrinum að maður svona, er eins og ein vinkona mín útskýrjum daginn það var einhvern veginn allt að fara í vesinn í kringum hann og henni leið bara svona eins og hún var í bara miðjum bálinu bara í slökkulismannabúning og ekkit beita á hana og þetta er svona þú veist, þegar maður átta sig á því að maður getur alveg verið hamingjusamur þá að sé allt á fullu gasi kringum hann og kannski ekkit skemmtilegi hlutur að gerast. Að svona þessi þrautseja sem að maður finnur fyrir með árunum, hún svo hjálpleg, sko. Mm. Það gott að eldast.
Það náttúrulega málið, það gott að eldast.
Mm-hmm.
Ok, ég ætla núna aðeins að taka þið út af læginu, sko.
Jæja.
Ef þú væri ofurhetja, hverju væri þínu svona superpowers?
Oh my goodness.
Mm-hmm.
Ofurhetja. Ég myndi örugglega að vilja bara geta farið inn í hausinn á fólki og breytt fyrir það einhverju sem að trufla það.
Já.
Ég held að það var ég bara gaman að geta gert það. Það var náttúrulega gríðaleg völd.
Já.
En það ekki það sem ofurhetjur gera. Já, ég held ég, þú veist, það bara ekki það að mínar flækjur sé ekki hérna, örugglegar og allt það en já, ég held að það væri bara gott að geta það bara að fara í beinustlega leið inn í vírakerfið og hérna breyta eins og rásunum.
Já, það er ekki slemt, sko.
Nei.
Annarkvist það að vera sálfræðingur eða dálæður.
Já, já, það líka hægt að gera það þannig. En þá það svona bara að fólk þurfi ekki alltaf að vera hérna, hafa svona mikið fyrir öllu. Það kannski það. Það væri kannski ekki gaman að geta aðstofa þar.
Ok. Hvað er svona það klikkaðasta sem þú gert? Bara viltasta.
Ég er ekkert sérstaklega vilt típa, sko. Ég hef aldrei farið í fallega stökk eða eitthvað svona. Þannig að ég nú kannski, ég myndi nú ekki segja ég væri, en ég veit ekki, bara heldina séð þá hef ég prófað alls konar og ótrúlegustu hluti, sérstaklega vinnu tengt. Ég veit ekki hvað væri það viltasta, sveimur þá. Ég held ég sé bara óttalega svona, ég ekki til í að taka, ég ekki áhættu sækin.
Nei.
Eða svona með sjálfa mig, svona eins og ég fæ ekki út úr í að fara í rússiparna og svona, það bara...
Ég sammálega.
Ég verið bróklætt, sko.
Ég verið bróklætt.
Ég geti þetta ekki, þetta ekki fyrir mig og ég, mér alveg sama, sko, ég þarf ekki að gera það. Ég veit ekki hvað er það. Ég bara held ég eiginga svona einhverja...
Nei, það bara allt í góðu.
Crazy, vilda hluti sem ég hef gert, sko.
Nei.
Man ekki eftir því núna allavega hana. Kannski er ég bara búin að gleyma því svona meðvitað, ég veit ekki.
Ok, hvað heldurðu, eða svona, hvar sérðu þig eftir 5 ár?
Ég bara held að ég verði bara að gera það sama hefur að gera í dag, þannig að bara með náttúrulega einhvers konar þróun.
Mm-hmm.
Og hérna, ef allt fer eins og við reiknum með þá hætti maðurinn minn að vinna eftir kannski 6-7 ár.
Mm.
Og ég náttúrulega bara elska að vera á þvælingi og ég sé það bara aukast ef eitthvað á milli landa og heimsálfa og hinga og þanga út og suður, þá ég glöðust, sko.
Já.
Þannig að já, ég held ég verði bara vonandi bara einhvern veginn á svipuðum stað en bara hafa þróast áfram og dýpra og hærra og meira.
Ok, flott.
Já.
Ef að þú ættir að velja svona uppáhalds skyndibita?
Já. Damn.
Var kannski ekki þar.
Þannig að stálum með mér.
Já, þetta.
Já, einmitt, upp á skyndibita. Ætla að ég ekki bara að bera pulsan í staðaskóla, tjók.
Já.
ég veit það ekki, ég á einn uppáhalds stað í Ameríku reyndar, sem mættalur flokkundir skyndibita og dýrt, hratt, það svona staður sem að selja svona tacos,
já. Svona
street tacos, en þeir gerir það bara svo vel, þetta svo high quality og flottu matur og ég myndi segja eitthvað svoleiðis kannski
mm-hmm.
væri annars er ég bara, ég borða aldrei eiginlega skyndibita orðið
eða
var sjaldan, eða þá með einhverju tvisti, rífi eitthvað í sundur og teki eitthvað frá og hendi því allt eitthvað svoleiðis alveg bara, ég fræ fyrir það
ok en hvað hérna, hvernig getur fólk nálgast þig?
Bara samfélagsmiðlar Inga næringarþerapisti
já.
Það bara langbesta.
Instagraminu þá aðalega?
Já, já, algjörlega og svo ég bara náttúrulega með tölupost sjálfhverjasta netfungi heimi inga.inga.is og með heimasíðun inga.is sem ég svona kynni námskeið mín og sel þau í gegnum það og svona.
Já.
Þannig,
þetta er ekki flóki.
Nei, nei. Mjög einfalt.
Inga næringarþerapisti, þetta var bara búið að vera æðislegt að hafa þig hjá mér hérna í spjalli. Ég búin að læra ýmislegt.
Já, ég gott.
Ha, ég elska það að svona aðeins Það er eitthvað svona punkta, eitthvað svona...
Já, hvað til að bæti verkuð bóksið.
Já, já,
það er það sem þetta snýst um.
Einmitt.
Já.
Og asbestast
Asbest, já.
ég verð að fara að læra innihaldsefni. Það eitthvað sem ég, það næsta.
Já, já, algjörlega og hérna og það, þú veist, það opnast oft bara mjög vel fyrir fólki. Þetta ekkit, þú veist, maður bara að leita eftir ákveðnum hlutum sem eru, og þetta alltaf þannig, við erum aldrei fullkomin og við erum ofta að velja skárri kostinn í stöðunni þar sem við erum. Og stundum við þetta betri en hitt og þá erum við bara átt okkur að það er bara þannig.
Já.
En við erum kannski að reyna bara að vera með þetta.
Við getum ekki alltaf að vera fullkomin, við getum reynt að gera betur.
Já, en Já. Við erum ekkert fullkomin ekki heldur, aldrei Nei. Í þessu sko.
Nei. Ok, síðustu ráð, að lokum.
Ég myndi bara að segja, bara í Guðs almáttus bænum sko reyna að ná kannski tökum á streitunni. Það rosalega stórt núna og hérna, það bara verkefni sem að við þurfum öll svolítið að fara í. Það mjög stórt og fólk oft ekki tilbúin til að takast á við vegna þess að það bara svo stórt og mikið og fólk veit upp sér skömmuna, ég búin að gera þetta oft að keira vekk og þetta svona, þetta stórt atrið og við vitum núna hvað mikið vekk, þannig að kannski það.
Æðislegt, takk hella fyrir að koma.
Takk fyrir mig, gaman að koma.